všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú
Helenka
a Matúš v podcaste E-learning žije. Dnes sme tu opäť s rubrikou Vzdelávacie modely. A ak ste skúsení vzdelávači, tak táto dnešná téma vám možno príde taká nejaká akože ako pre nováčikov, teda niečo v štýle No Shit Sherlock. Ale nezaškodí si občas oprášiť základy, pretože aj keď tento model, ktorý si dneska predstavíme, možno má svojich kritikov, tak niekedy je dobré začať od píky, aby sa nám napríklad nestalo, že napríklad, ja neviem, ľudia nechcú študovať naše kurzy, lebo ich to nebaví, nie je to pre nich relevantné, alebo nie je to akčné, alebo je to zložité a tak ďalej. Nuža, dnes si teda povieme o jednom takomto základnom návode na vytváranie funkčného vzdelávania. Radi tam používame to slovičko funkčné. A to konkrétne o Ganieho 9 udalostiach výučby, ako sa to u nás zvláštne prekladá, alebo ako sa u nás na denine hovorí Ganie's 9 events of instruction. Jo. Dobre, takže. Najprv možno rýchlo o tom, že kto to vôbec ten Ganie bol. Hej, píše sa to Gagne, keby ste to chceli hľadať, ale my vám to samozrejme nalinkujeme. Nuž, tak Robert Mills Ganie bol americký psychológ, a to konkrétne taký, ktorý sa zaoberal psychológiou vzdelávania, teda tým, ako sa vlastne učíme. A síce už je to nejaký piatok, čo tu s náma nie je, tak jeho dielo je stále živé a v dobrej kondícii. A nebudem presne možno rozprávať o tom, ako, kde a prečo na to vôbec prišiel. Poviem vám len toľko, že na to prišiel. Ne? Prišiel na to, aké podmienky by mali byť zachované, alebo čo by sa malo udiať preto, aby sme niekoho niečo úspešne naučili. A samozrejme, do popiskov tejto epizódy vám dáme zdroje, aby ste si všetko, čo vás zaujíma, ľahko našli. Takže nemusíte sa báť, že by ste prišli o nejaké detaily. My tu vypichneme len to podstatné. No, a možno len zaujímavé bude povedať, že teda tieto svoje zistenia Ganie publikoval v 50. až 70. rokoch 20. storočia. Ne? Takže to nie je úplná novinka. No a
otázka je, či je to ešte stále relevantné.
Tak, na to si môžeme urobiť názor potom, keď si to prejdeme. Podľa mňa, hej, do istej miery určite áno.
A veď aj Kirkpatrick mal koľko? 70 rokov to je? Či
presne, presne, presne.
Do istej miery to je všetko. No.
Ganie, Kirkpatrick, Bloom, všetci títo proste, chápeš?
To bolo čo, zlaté dávno obdobie vzdelávania?
Zlaté obdobie e-learningu.
No, neviem, či v 50-tých rokoch mali nejaký e-learning.
Nikto nevedel, že niečo také má, že existovať. No dobre, každopádne, Ganieho 9 udalostí môžeme používať ako takú pomôcku, napríklad na vytváranie, ja neviem, storyboardov, alebo nejakých plánov, kurzov, a to je jedno, či sú to kurzy digitálne, alebo prezenčné, nejaké školenia. Je to v zásade ideálna pomôcka hlavne pre začínajúcich vzdelávačov. Pretože tie kroky, alebo udalosti, ako to im nazval, sú veľmi konkrétne a môžete ich použiť napríklad ako taký checklist. A ešte spomeniem, že teda tieto udalosti, napriek tomu, že sú v nejakom poradí, nasledujú tak nejak logicky po sebe, ale vôbec to neznamená, že musia ísť presne v tomto poradí v tej vašej práci. Nemusíte ich takto používať v poradí. No veď uvidíte. Poďme teda, predstavíme si ich v takom poradí, ako to napísal Ganie. Ne? Takže, prvá udalosť je získať pozornosť. Mm-hmm. Alebo gain attention. A to je akože obvious, ale nie, bohužiaľ, nie vždycky sa to deje. A zmyslom toho je akoby vôbec človeka nejak motivovať sa začať učiť. Lebo veď vieme, že ako ľudia niekedy vnímajú firemné kurzy tak ako povedzme nenadšene. A ja sa im niekedy aj nedivím, ono v dnešnej záplave dopamínových bomb na každom rohu, to nemusí byť vždy ľahké. No a pozornosť môžeme získať napríklad, ja neviem, zaujímavým názvom kurzu alebo nejakým príbehom, na ktorom je to celé vystavané, alebo lákavým vizuálom, alebo zvukom, alebo napríklad aj nejakou provokatívnou otázkou. A to môže byť aj otázka takého typu, ako by ste normálne položili na konci kurzu. Teda napríklad, ja neviem, ako by si vyriešil túto situáciu. Hej? A študent si možno myslí, že to vie, alebo si proste len typne. A keď zistí, že sa šeredne mýlil, tak ho to bude škrieť a bude chcieť zistiť, ako to teda vlastne je.
A z toho, čo si povedal, ale mi to tak vychádza, že toto získanie pozornosti, že či už je to názov, alebo príbeh, alebo takáto otázka, ktorá je vlastne praktická aplikácia toho, čo sa majú naučiť, je odkomunikovanie toho, že prečo je to pre nich dôležité, alebo prečo by ich to malo zaujímať.
No, toto je druhý krok, spomínaš. Ale hej, v podstate, akoby však aj pre tento druhý krok to rovnako platí. Toto nie je niečo, čo nutne musí byť akoby súčasťou toho kurzu. Hej? To môže byť súčasťou práve nejakej komunikácie, ktorá je pred tým kurzom. Uh-huh. A v zásade ide o to vôbec toho človeka akoby dostať k tomu, aby na ten kurz išiel alebo aby si ho otvoril.
Ja by som len povedala, že ja som o tomto Ganiem si nič nečítala a predtým som nepočula o týchto udalostiach, takže to som si len typla. Takže...
Fakt si ich nepočula? Ja teda už, ako už to bude tak 20 rokov.
Ako názov som počula od teba, ale nikdy som si to nejak hlbšie nepozerala. Čo to je, ale však dneska sa to zviem. Tak.
Hej. Ja to občas akože použijem. Mám to ako jeden z takých obrázkov základných, ale že by som to úplne používal ako sväté písmo, sa nedá povedať. Dobre, no, druhá udalosť. Povedať ľuďom, aké sú ciele. Hej? Alebo teda poganiovsky state objectives. Skrátka, akoby je dobré, aby ľudia vedeli, do čoho vlastne idú. Hej? Čo sa naučia, prečo by ich to vôbec malo zaujímať. A toto, ako sme si vraveli, nemusí byť súčasťou toho kurzu. Hej, nemusíte tam písať, pretože to je jeden z najhorších možných spôsobov, ako sa to dá urobiť, je takéto staré známe, že na konci tohto kurzu budete vedieť, vysvetliť toto, určiť tamto, objasniť ono a bla bla bla. Hej. To takto nie je, prosím vás.
Ako podľa mňa by to nebolo úplne od veci, keby na konci kurzu bolo, že na konci kurzu budete vedieť, ja neviem, opraviť vodovod, hej, a to je to, čo sa chceš naučiť. Ale vysvetliť, sú... ako z čoho sa skladá vodovod, není už taká zaujímavá vec.
Presne, však to za prvé a za druhé aj ten spôsob, ako im to hovoríš, hej, že takáto mluva v zásade ako nikam nevedie, proste im to treba povedať tak ako normálne.
Ako oni sú to, vedľa nás. Myslím si, že sme sa o tom už aj bavili, že oni sú to, že learning objectives, že pre nás, ako tých ľudí, čo vytvárajú to vzdelávanie, to má možno nejaký zmysel, keď chceme odmerať, že ten človek niečo sa naučil, tak, ale to nie je nutne to, čo treba komunikovať tomu študentovi.
Presne tak. Jemu treba povedať, čo bude vedieť, alebo čo by mal vedieť. A takisto ako nás, ako firmu, by nemalo zaujímať, čo bude vedieť, vysvetliť niekomu, alebo pochopiť. A pokiaľ to není učiteľ, hej, tak proste v zásade väčšinou nás zaujíma, čo vie urobiť. Alebo čo naopak by robiť nemal, ak to náhodou robí. Hej? Takže takéto nejak z action mappingu vychádzajúce proste, akože robenie, nie len vedenie alebo chápanie. Hej? Proste, dnes sa naučíš toto, alebo tento kurz ti pomôže robiť toto. Hej? Tak to im to treba povedať. Normálne po lopate. A vravím, to môže byť súčasťou nejakého e-mailu predtým, alebo proste niečoho, hocičoho, čo povie šéf. Dobre, tretia udalosť. Stimulovať spomienky. Hej? Tak to sa to zvláštne prekladá, ale v zásade je to, že stimulate recall. V zásade ide o to, že keď sa na to pozrieme z takého kognitivistického pohľadu, tak nové veci sa učíme tak, že ich jednoducho akoby našijeme na tie staré, ktoré už vieme. Hej? Takže našou úlohou ako vzdelávačov je práve tieto staré veci vydolovať z mozgov našich študentov a napríklad tak, že im budeme, ja neviem, klásť nejaké otázky, aby sme tieto hlboko schované informácie dostali do pracovnej pamäte, do tej, kde to aktuálne používame. A kde nám pomôžu akoby vyšľapať také tie naše mozgové chodníčky spolu s tými novými vedomosťami alebo skillmi. Hej, a samozrejme nepotrebujeme nejaké traumatizujúce spomienky z útleho detstva, aspoň väčšinou nie. skôr nás zaujímajú také, ktoré sa týkajú toho, čo ich práve teraz chceme naučiť. Hej? A nemusíme to robiť len formou otázok. Môžeme proste sa na tieto veci odvolávať. A v angličtine sa tomu hovorí pre-existing knowledge, u nás teda predexistujúce vedomosti. V zásade to, čo už vieme a týka sa to toho, o čom sa práve teraz bavíme. Hej? A to môžu byť veci, ktoré sa naučili pred 5 minútami, že to bolo v predošlej kapitole. Alebo sa to naučili včera v nejakom inom kurze, alebo, ja neviem, pred 20 rokmi na základnej škole. Hej? Mm-hmm. No. Dobre, štvrtá udalosť. Predstaviť samotný vzdelávací obsah, hej, alebo present the content. Tu sa nebudeme dlho zdržiavať. V zásade ide o to, že musíme dávať bacha na kognitívnu záťaž, hej, aby sme ich neprehltili. Mali by sme používať čo najrôznorodejšie médiá, alebo ak robíme e-learning, tak by sme mali napríklad sa tak nejak držať tých princípov multimediálnej komunikácie. Mali by sme čankovať, mali by sme sa vykašľať na omáčky a dbať na to, aby to všetko bolo relevantné pre toho študenta. Hej? Tak, toľko to pre obsah. Piata udalosť, poskytnite usmernenie alebo provide guidance. A tu v zásade ide o to, že samotný obsah nemusí vždy stačiť. Hej? A tuto práve prichádza k slovu taká tá vzdelávacia časť veci. Lebo obsah ako taký zase dokáže koncipovať akýkoľvek expert, ktorý vie, o čom hovorí. Ale my potrebujeme, aby sa to tí ľudia naučili. Nie len, aby si to prečítali a pochopili možno, ale aby to aj vedeli použiť. A sem teda patrí takéto, čo mu hovoríme, lešenie napríklad, hej, scaffolding. To znamená, že možno na začiatku ľuďom pomáhame oveľa viac porozumieť, ako by ich vedieme za ruku a čím ďalej, tým viac to nechávame na nich samotných. Alebo sem patrí všetko, čo akoby pomáha tomu samotnému obsahu, napríklad aj mnemotechnické pomôcky. Hej. A pre gitaristov out there Emil hodil granát do atomovej elektrárne, vy už budete vedieť, o čom hovorím. A podobne. A podobné napríklad tipy a triky na to, ako si tie veci pripomínať a skúšať, alebo nejaké job aidy, infografiky pre lepšie pochopenie a tak ďalej. Skrátka všetko, čo nie je obsah samotný, ale pomáha to tým študujúcim sa to naučiť. Že nestačí len na nich nasypať obsah, musíme im to pomôcť vedieť vstrebať. To je čo? Si nečakala.
Ako rozmýšľam, že niektoré tie veci sa mi tak ako keby podobajú.
Áno, áno. To je bohužiaľ podľa mňa nutná vlastnosť všetkých týchto zoznamov. Pretože tie zoznamy sa snažia byť tak nejak vyčerpávajúce, ale zároveň akoby sa pozerať na jednu vec možno z dvoch, troch rôznych pohľadov. Však aj napríklad tieto tri udalosti, ktoré teraz pôjdu po sebe, tie by som ja kľudne zhrnul do jednej, ale sú v troch.
Ja by som možno to, čo som ti myslela, že sa mi to podobá, je, že keď si hovoril o tom, že vlastne ako keby naviazať tie nové vedomosti na to, čo už poznajú, že aby im to pomohlo. A potom vlastne si tiež spomenul ten scaffolding, to je v podstate tiež ako keby postupne buduješ tie vedomosti. Že to také podobne mi to prípada, ale akože chápem, že každý je v trochu inom kontexte. No.
Tak. Hej, hej, presne. Akoby to vyvolanie tých predchozích vedomostí by mohlo byť súčasťou tých usmernení. Ale ujo, Gane to dal takto, tak je to takto. Hej? No, dobre, tak poďme už na tie tri. Konečne. No, šiesta je vyvolať výkon, alebo teda elicit performance. Skrátka prinútiť ľudí, aby niečo s tými novými naučenými vecami robili. V rámci kurzov máme unikátnu príležitosť im poskytnúť také prostredie, kde vlastne nič neriskujú, maximálne sa môžu si trieskať hlavu o stôl, že sa sekli a môžu teda robiť chyby, hej, pri nesprávnych rozhodnutiach. Sem patria všetky možné i nemožné cvičenia, vetvené scenáre, hry, simulácie a tak podobne. Siedma udalosť je potom dať spätnú väzbu, hej, na toto, teda provide feedback. Ako náhle urobia teda nejaké rozhodnutie, mali by nám dostať spätnú väzbu. Ideálne akoby čo najkratšie potom, alebo čo najbližšie k tomu. Hej, že nie len nejakú generickú na konci kurzu, lebo potom si nemusia pamätať, že ako a vlastne prečo sa rozhodli. A potrebujeme, aby hneď vedeli, čo urobili zle, alebo dobre, A keď zle, tak im dať nejaké usmernenie alebo možno upraviť ich myšlienkové pochody. Skrátka, mali by dostať šancu učiť sa na vlastných chybách, aj keď teda sa hovorí, že človek sa učí na chybách a len blbec na vlastných, ale vec sa má tak, že na tých vlastných sa učíme najlepšie, pretože tie najviac bolia. No a keby sme teda ľuďom poskytli aj milión praktických cvičení, ale nedali im k tomu žiadnu spätnú väzbu, oni budú robiť chyby, nebudú vedieť, nebudú vedieť, prečo ich robia, ako sa im vyhnúť, ako to robiť lepšie, tak im tie cvičenia budú na prd. Takže spätná väzba. No a 8. udalosť je zhodnotiť ich výkon, alebo teda assess performance. A toto vidíme najčastejšie, keď sa bavíme o e-learningu napríklad, tak to vidíme najčastejšie vo forme nejakého testíku na konci kurzu. Alebo ako sme sa bavili u Kirkpatricka, tak hodnotiť v zásade môžeme všeličo a všelijaké, ale najčastejšie nás asi bude v rámci nejakého toho školenia alebo kurzu bezprostredne zaujímať, či sa vôbec niečo naučili. A toto bude zaujímať nielen nás, vzdelávačov, ale povedzme aj tých študujúcich, pretože uvidia, že možno ešte niečo nevedia, alebo sa potrebujú túto niečo doučiť, alebo praxou sa niečom zlepšiť, alebo ja neviem, zohnať nejakého mentora, alebo kouča, alebo tak. A my zase uvidíme, že či to naše vzdelávanie sme správne pripravili a budeme ho vedieť upraviť, zlepšiť, alebo možno budeme vedieť zlepšiť to samotné hodnotenie, aby povedzme lepšie poukazovalo na to, čo potrebujeme, aby poukazovalo a aby bolo v súlade s tými našimi cieľmi, ktoré sme si na začiatku vytýčili.
A ako sa líši spätná väzba a test?
No, to mi povedz. Spätná väzba je v zásade, že akoby teraz tuto v tejto veci konkrétnej si urobil chybu a mohol by si sa skôr na to pozrieť takto a onako. Hej? A test je také, že máš 10 otázok a nakoniec ti hodí, že máš to na 63% a neprešiel si.
Čiže hej? To akože genericky povie, že ako si si počínal.
V podstate áno. Takže to vyvracia ten predošlý bod. Ale ako, neviem, no.
Ako, tak sú aj v rámci vzdelávania ako takého, aj my keď robíme testy, aj sme sa o tom bavili v epizóde o testovaní alebo o spätnej väzbe, už neviem, že v ktorej, že ten účel toho testu nemusí byť rovnaký. Že jeden môže byť, aby ťa to naučilo, aby ťa to skontrolovalo, a druhý môže byť len naozaj, aby potestovalo, že či si splnil tie požiadavky, ktoré máš, a nepotrebuješ nutne dávať tým ľuďom vedieť, že v čom sa majú zlepšiť. Ako v ideálnom svete, keď sa to mali naučiť, tak im dáš tú spätnú väzbu, aby sa vedeli zlepšiť. Ale ako pre teba, ako človeka, ktorý to iba hodnotí, tak
to nepotrebuješ. Hej, tak ako vieš, akoby v zásade niečo robíš priebežne a tam potrebuješ tú akútnu spätnú väzbu. A potom, keď už teda sa tváriš, že všetko si krásne vedela, tak potom možno s odstupom času zase dostaneš nejaký kontrolný testík a tam zistíš, že napriek tomu, že vtedy si to vedela úplne nádherne, tak teraz už ti nie je všetko jasné.
Možno, ale tu by som povedala, že asi obidva si vymýšľame, že čo tým bolo zamýšľané.
Asi, hej, asi, hej.
Taký je ten rozdiel.
Treba sa spýtať u Jaganieho. Tak kto z vás, prosím vás, viete vyvolávať duchov, tak sme otvorení týmto informáciám.
Alebo kto sa hĺbšie vyzná v tejto metóde, tak možno nám budete vedieť
povedať. Hej. No, dostaneme sa možno aj ku kritike nejakej, že dobre.
Už tam zostáva nakoniec posledný bod, čo?
Áno, posledný bod. A ten je zlepšiť uchovávanie poznatkov a ich prenos do pracovného prostredia. Hej, teda enhance retention and transfer to the job. Mm-hmm. Nuž. Tak tu v zásade ide o to, že keď už teda ľudia absolvovali nejaký ten kurz alebo školenie, tak teraz im potrebujeme pomôcť to naučené nielen si zapamätať, ale aj nejak preniesť do praxe. Mm-hmm. A to najdôležitejšie samozrejme je, že vlastne sme celý tento kurz koncipovali tak, aby čo najvernejšie odrážal skutočné pracovné prostredie, že? Takže vlastne sme ich dostali do rovnakých situácií, v ktorých sa budú ocitať v praxi. Ešte sme im dali všetky potrebné nástroje, aby to vedeli využiť v praxi. Napríklad aj oni job aids, kde jednoducho zosumarizujeme celý kurz na jednej stránke. Oni potom nemusia zase, keď niečo nebudú vedieť, študovať celý kurz, ale len si to pripomenú na tej jednej stránke. Hej. Mm-hmm. Takže akoby takto v zásade by to malo fungovať. To nie je niečo, že niečo extra mimo kurzu, nejakú pomôcku, môže to byť aj niečo také, ale môže to byť práve aj už to, ako sme koncipovali to vzdelávanie samotné.
Čiže by som napríklad tento posledný bod modifikovala na súčasnú situáciu tak, že by som odtiaľ vyhodila to, že si to ľudia musia zapamätať. Že dôležité je to, že to vedia aplikovať v praxi a je úplne jedno, že či majú tie vedomosti v mozgu alebo v počítači alebo hoci kde inde.
Hej, tak, ale tak to nejak ide samo ako ruka v rukáve, hej, že keď, teda ruka v ruke, že keď niečo vieš robiť, tak si to zapamätáš proste.
No keď si to musíš zapamätať, keď to robíš x krát, vieš, tak si to zapamätáš.
Ale... Jasné, ale keď to robíš len raz za 100 rokov, tak samozrejme, že si to nepotrebuješ pamätať.
No hej, ale tak, že toto mi príde, že zbytočne v tom bode ako keby zadefinovaný spôsob, akým sa dostaneš k tej aplikácii do praxe, ale že to je podľa mňa tá dôležitejšia časť z toho, že to potrebuješ aplikovať v praxi.
No však, vravím, akoby je to starší model, takže samozrejme, akoby mali by sme, nemali by sme ho bezducho nasledovať ako nejakú Bibliu, mali by sme sa proste nad tým zamýšľať, ale v zásade to dáva aj nám ako také lešenie. Možno, že akoby nezabudnúť na to, ako akoby čo všetko tí ľudia potrebujú, hej, že by to malo byť relevantné pre tú prax, že by tam mali byť nejaké praktické cvičenia, že a že by ich to malo aj nejakým spôsobom zaujímať, že by sme im mali dávať spätnú väzbu a takéto veci. Takže tak, no.
OK.
Každopádne, no.
Nie, už som sa, že si ho spomínal aj nejakú kritiku, neviem, či už tam si sa chcel posunúť, ale tak to by ma zaujímalo, že čo ľudia kritizujú na tomto.
No, v zásade, že to také, ako že to stateuje obvious, hej? Ako sa u nás hovorí. Proste, že nie je to nič také prevratné, za prvé, a za druhé, že a problém je, že ľudia to často používajú a práve ako taký, akože povinný checklist, hej? Mm-hmm. Že idú a teraz musíme dať nejaké dlhé korporátne video na začiatok, pretože tak získame pozornosť, hej? Alebo potom, že objectives, hej, tak to je presne toto, že na konci tohto kurzu budete vedieť to, čo som hovoril, hej. Mm-hmm. Zaujímavá kritika, to Donald Clark píše, to potom nalinkujem ten článok, pretože on má také trefné poznámky k veciam, že to stimulovanie tých starých spomienok, hej, že keď máš tréning sexuálneho obťažovania, že can you think of at least of the last time you sexually harassed someone? Mm-hmm. Tak proste, že to tiež nemusí byť úplne vždycky úplne ideálne. A v zásade akoby on kritizuje vo všeobecnosti Ganieho, akože je teda behavioralista alebo behaviorista a v zásade, že sa takto len snaží ako zabrnúť do toho kognitivizmu a moc mu to úplne nejde.
To neviem, aký je...
Že sa v zásade akoby snaží ukázať, hej, že našiel nejaký svätý grál, že proste takto musia vyzerať jednoducho všetky kurzy. Bez toho to nepôjde. A...
Ale on to tvrdí, že všetky kurzy alebo všetké,
nie, ale všetko vzdelávanie
to takto má byť?
Nie, že by to on tvrdil, hej, tak akože Donald Clark nie je úplne súčasník ani jeho, ale v zásade, že je to tak vnímané.
No, hej. Tak vieš, ale kritizuješ model za to, že je tak vnímaný. To sme aj v tom Kirkpatrickovi sme sa bavili o tom, že keď, alebo to bol ten Bloom, ja už neviem, hej, to bol ten Bloom, že keď som si prečítala ten úplne, že originálny text, tak to, čo teraz ľudia ako keby toho Bluma interpretujú a čo si z neho zobrali, je tiež iba nejaká formálna barlička v mnohých prípadoch, ako nehovorím vždy, ale v mnohých prípadoch. A pritom on tam presne tú kritiku v tom svojom originálnom texte špecifikuje, že na čo je to dobré, kedy sa to má používať, kedy to má problémy. Ale to už ľudia ako keby si z toho nezobrali a presne tá kritika je to, čo on vlastne už ako keby sa tomu venoval v tom svojom originálnom texte. Tak ma neprekvapilo, keby aj tento Gane to tam pekne sa nad tým zamyslel a vysvetlil.
Určite, no je to knižka z roku 1965, myslím, táto konkrétne, alebo kedy to vydal. 65, áno.
Lebo ako keby mnoho...
Volá sa Conditions of Learning a tam si to môžeme všetko prečítať. Ja som si ju teda nečítal.
No otázka je, že či je niekde dostupná takto
no,
v elektronickom formáte. Že by...
Toto. Podľa mňa určite bude niekde na nejakom skolárovi.
Ale že za mňa, lebo aj to, čo si vlastne hovoril ako tú kritiku, že ľudia to používajú, že aby sme ľudí zaujali, dáme tam video, to je už ako keby podľa mňa krok 2. Hej, že sa nezamysleli nad tým, že či to naozaj tých ľudí zaujíma, ale že si povedali, že OK, teraz je video in, hej, tak tam dám, to je to, čo zaujíma. A to už je ako keby to, nečítal som toho Kaneho, tak neviem povedať, ale mám pocit, že on nehovoril o konkrétnej aplikácii, hovoril, že to má zaujať ľudí, hej. Takže mal by si otestovať, že či toto naozaj tých ľudí zaujíma, alebo teda z niečoho by to malo vychádzať, že prečo to týchto ľudí bude zaujímať.
Presne, však vravím, že k tomu treba pristupovať akoby s chápaním toho aktuálneho sveta, s chápaním tvojho vlastného kontextu a kontextu tej tvojej cieľovej skupiny. Toto nie sú univerzálne platné pravidlá, že na to, aby si zaujala pozornosť, tak túto musíš dať, ja neviem, catchy názov. Hej? Existujú aj normálne relevantné, nie úplne veselé a zaujímavé názvy, ktoré ale opisujú proste skutočnosť, ktorú sa potrebuješ pochopiť, Eša, potrebuješ sa naučiť.
To je definícia toho, že čo je to catchy, lebo za mňa veľakrát to, čo sa ako v marketingu to tak väčšinou je, hej, že ak chceš zaujať, tak musíš mať nejaký ako titulok, ktorý ľudí zaujíma, ale čo ich zaujíma, hej? Keď je niečo kontroverzné, chcú sa niečo dozvedieť, ale zároveň aj keď to rieši tvoj problém, čo v našom prípade by malo byť vo vzdelávaní väčšinou to, hej, že to rieši problém, tak to mi príde zase relevantné.
Takže catchy nemusí byť vždycky flashy. Hej,
no hej, to si myslím, že nemusí byť. Akože, lebo catchy je, že čo ťa zachytí.
Hej, napríklad how to niečo, opraviť práčku.
Hej, a napríklad aj to, čo si uvádzal ako ten príklad, čo teda Donald Clark kritizoval, hej, že kedy naposledy, hej, si niekoho obťažoval. Poďme, je to zaujímavý názov. Ako, asi nie pre každého, a možno pre človeka, ktorý má pocit, že nikdy neurobí chybu, tak ho to nezaujme. Ale človek, čo sa na tým aspoň trocha zamyslí, tak si povie, že neviem. Možno neviem o tom, ale pozriem sa.
Hej. No, ono, ja ten článok nalinkujem, hej. Ono pod ním je potom celkom zaujímavá diskusia, taká akože dosť dlhá, asi tak 10-krát dlhšie ako článok. Takže tam sa potom niektoré tie veci rozvádzajú, pretože iní zase naopak to obhajujú, že proste dá sa na to pozrieť z tejto strany a z tejto a tamtej. Je to zaujímavé, každý to vníma inak. V zásade nám ide o to predstaviť tento model a možno aj povedať, že to nie je ideálny model pre každú príležitosť a pre každého človeka, ale je dobré o ňom vedieť, pretože je to jeden z tých základných modelov.
Hej, a možno aj, je to, ako si povedal, že to vlastne hovorí niečo očividné, tak ono niekedy sa to tak zdá, že aj myšlienky, ktoré sú zaujímavé, niekomu zmenia život, alebo, no tak ako nehovorím, že toto je taký level, že to ľuďom zmení život možno, tak niekomu to príde očividné, ale niekto to potrebuje počuť, hej, že mu to niekto povie, aby mu potom zasvietilo, že aha.
Áno, presne tak. Takže čo ešte?
No akože dobre, že som sa dozvedela, že niečo také existuje. Ako vravím, veľa tých krokov mi prišlo podobných, respektíve, že vychádzajú z toho, že aký je tvoj hlavný cieľ, čo je v podstate podľa mňa ten posledný krok. Hej, že potrebuješ to nejakým spôsobom aplikovať v praxi a už tie ostatné veci, ktoré sú tam vlastne, je, že na začiatku odkomunikuješ tú relevanciu, to, že to budeš môcť robiť v tej praxi a odkomunikuješ to spôsobom, ktorý im to nestiaží. Alebo teda im pomôže to navnímať a pochopiť. Takže to mi príde ako tie základná linka, ktorá tam bola, len to bolo rozkúskované na nejaké konkrétne, menšie, konkrétne veci. Povedal som dvakrát konkrétne,
no
nevadí.
Hej. Že Gagne vlastne spolupracoval počas druhej svetovej vojny a potom neskôr s vojakmi. Takže možno, že akoby v tom vojenskom prostredí, tam to potrebuješ mať trošku také viac nalinkované, hej, že tam nemôžeš ísť tak úplne pocitovo. Musíš ukázať, že máš zoznam, ktorý je dlhší než 3 body. Možno, neviem prečo. Neviem, či je to tak, ale tak nejak by sa dalo povedať, že to z toho vychádza. V zásade môžeš buď napísať strašne dlhý článok, kde sa snažíš, a on určite napísal teda strašne dlhú knihu, ale potom sa z tej knihy snažil vydestilovať nejakých 9 bodov a týchto 9 bodov pre tých, ktorí si neprečítajú celú tú knihu, tak potom si ich interpretujú po svojom a často možno misinterpretujú. A takto to väčšinou vzniká, proste všetky tieto zlé použitia pôvodne dobrých myšlienok, a pretože ľuďom sa nechce akoby skúmať, čo všetko bolo za tým, proste zoberú si len nadpis článku a idú ďalej. Ja vravím, že ja sám viem o tom modeli, že existuje, viem, že je to akoby taký dobrý logické nasledovanie, hej, že ako ideš od začiatku v zásade až do konca, aj keď ten posledný bod by mal byť zároveň prvý, tak...
No, tým, že on to nazval udalosti, vzdelávanie, mi prišlo, že išiel chronologicky tak, ako sa to dostane k tomu používateľovi, nie chronologicky podľa toho, ako to ty tvoríš.
Hej, no tak v tom prípade by ako by ten jeho 9. bod by teoreticky mal byť teda niečo extra kurikulárne, alebo teda extra mimo toho kurzu.
Áno. Však, ale to si hovorila aj o tých, tuším, prvých dvoch bodoch, hej. Tak.
Hej. Aj tie môžu byť. Ale vieš čo, to je také z dnešného pohľadu, to neznamená, že on to tak zamýšľal, mm-hmm. hej.
No vlastne nikto nevie, ako to zamýšľal, keďže nikto z nás si neprečítal jeho knihu.
No nikto to určite vie, ale iba ten, kto si
prečítal. Myslím, nikto z nás dvoch.
Storočnú knižku, no. Nikto z nás dvoch. No, mali by sme sa zlepšiť teda.
Hej, uvidíme pri ďalšej metodológii, pri ktorej sa stretneme.
Hej. No dobre, takže ak je to všetko?
Za mňa určite.
Dobre, tak ak ste sa dopracovali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujeme a samozrejme všetky zdroje, ktoré sme dnes použili, nájdete tak ako vždy na našej stránke elearnmedia.sk/podcast, takže si tam môžete prečítať a možno, že sa dopracujete aj k tej knižke, alebo ak ste ju už čítali a viete nám k tomu niečo povedať, tak nám určite prosím napíšte na našu LinkedInovú stránku e-learning žije, my veľmi radi budeme poučení a môžeme vydať aj opravnú epizódu, ak to bude potrebné, alebo doplňujúcu epizódu.
Že sme sa úplne mimo.
Tak brutálne sekli. Aspoň sme to prečítali snad správne.
Ale minimálne na stránku vieme nalinkovať, napísať nejaké errata.
Presne. No a samozrejme môžete aj zdieľať túto epizódu so všetkými vzdelávačmi, ktorí nám rozumejú, nech už sú kdekoľvek. Nuža, my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o 2 týždne. Do tej doby sa majte krásne.
Majte sa.
Pa.